Sveicināti! Dabai ir pašai savs ritms, kas notiek, ja cilvēki mēģina šo ritmu apsteigt vai gluži otrādi, sāk iepalikt no tā. Šodien par to runāsim ar profesori Andru Blumbergu. Sveicināti!
Labdien!
Tad kā īsti ir? Mēs labi sadzīvojam šajā sistēmā cilvēks, daba, vide.
Nu, mēs, kā jau mēs redzam arī pēc tā, kas notiek pasaulē, kas notiek ar plūdiem, ugunsgrēkiem, jā, ar pārāk lielu karstumu, pārāk lielu augstumu, ka acīm redzot kaut kas nav kārtībā. Un viena no versijām ir, ka tomēr cilvēka rīcības sekas ir tas, ko mēs piedzīvojam. Tas, kas mūs gaida priekšā, ir vēl nepatīkamākas lietas, ka mums ir jāgatavojās un būs jāspēj adaptēties.
Kāpēc? Kur ir sācies tātad tas cēlonis, jo mēs šķiet šobrīd sākam jau varbūt cīnīties ar sekām. Kas ir noticis nepareizi, kur ir pieļauta tāda liktenīga kļūda?
Nu, es teiktu, ka sākums ir alkatība, kas tālāk ir novedis pie klasiskā kapitālisma, kādu mēs to pazīstam, kad galvenais virsmērķis cilvēka dzīvē ir peļņas gūšana, kapitāla akumulēšana, neatkarīgi no tā, kam mēs nodaram pāri. Ja, bet citiem vārdiem sakot, mēs esam attālinājušies no dabas, cik nu vien tālu mēs vispār varam attālināties.
Tad kā tas ir noticis? Nu, labi, es saprotu, peļņa, izcirstie meži, visi naftas urbumi un tā tālāk, bet tādā, nu, viena, var teikt, mazā cilvēka, nevis ražotāja, uzņēmēja mērogā.
Nu, tāpēc, ka ražotājs ražo produktus, ko pieprasa patērētājs, un ja mēs padomājam par tādām vienkāršām lietām, kā piemēram mobilais telefons, es nopērku tagad vienu modeli, pēc gada ir iznācis jauns, man vajag nākamo, man interesē kairināt, pēc gada atkal man vajag jaunu kaut kādu, kuras liek to iepriekšējo, ne jau tas, ka tas telefons ir palicis vecs un nelietojams, es viņu vienkārši izmetu kaut kādā izgāstuvē, man ir vajadzīgs atkal resursi, lai saražotu nākamo. Un patiesībā sakot, tas dzinējspēks ir patērētāja sabiedrība, kas nav radusies pati no sevis tā ir mākslīgi radīt pēc otrā pasaules kara, kas ir ļoti būtisks pātrinājums tam kaitējumam, kas tiek nodarīts vidē mūsdienās.
Bet principā jūs jau pirms vairākiem gadiem teicāt, mūs sagaida liels dabas kataklizms. Gan par šīm ļoti karstajām vasarām, gan tiešām par visu to, kas notiek, un vēl jo vairāk tāpēc ir vērts ieklausīties, ko jūs stāstat, jo tiešām jūs pirms diviem gadiem to paredzējāt, kaut kā aprēķinājāt, ir kaut kāda iespēja prognozēt tik ļoti precīzi, kā jums to ir izdevies izdarīt.
Nu, tas, protams, nav mana modelēšanas rezultāts, to rāda jau cilvēks akumulētās zināšanas, ja citiem varam sakot, ka jau 50 gadus atpakaļ parādījās pirmie modeļi, kuri rādīja, ka mūsu priekšā gaida daudz nepatīkams lietas, ja vien mēs kaut ko nemainīsim. Toreiz par tiem cilvēkiem smējās, viņi sauc par trakiem, par nenormāliem. Katru gadu šīta grupa, kas to modelēšanu taisīja, taisīja jauns modeļus un apstiprināja, nu jau ar datiem, ka tā virzība tiešām pretī bezdebenim ir notiek. Un mums patiešām priekšā gaida trakas lietas, ja vien mēs kaut ko nemainīsim. Un atkal par viņiem smējās, un ik pa 10 gadiem viņi publicē šos datus un smējās. Pēdējā reize, kas bija 2012. Gadā, kad parādījās šīs grupas pēdējās, viens no pētījumiem parādīja, ka tas, kas mūs sagaida priekšā, varbūt nebūs tik traki, kā tik prognozēts sākotnēji, bet ir skaidrs, ka cilvēks neko nav mācījusies, neko nav sapratusi, un tieši šī alkatība, kas ir tā lielā problēma, jo tas, ko principā mums ir jādara, mums jāspēj apstāties, tērēt mazāk, un tērēt mazāk resursus, mazāk ražot, nedzīties pēc bezgalīga IKP pieaugumā, pēc bezgalības labklājības, kas principā nav sasniedzama.
Un tas, kas nav nepieciešamība.
Nu jā, kas nav nepieciešamība, un tas, ko tas pētījums rāda, ka klimats mainīsies, un mums nāksies adaptēties, pielāgoties citiem vārdiem sakot. Un tad tā nauda, ko mēs būsim nopelnījuši, ražojot dažādas, varbūt ir nevajadzīgas preces, mums būs jāliek iekšā adaptēšanās pasākumiem. Citiem vārdiem sakot, ko tas nozīmē šī gada vasaras kontekstā, ka mums būs jāpērk kondicionieri, tāpēc, ka ir tik karsts, ka mēs nevaram izdzīvot. Ziemā mums vajadzēs kaut kāds, varbūt, apkurss iekārts jaudīgāks. Plūdu gadījumā, tā kā mēs redzējām Vācijā, ir jāspēj adaptēties milzīgiem plūdiem, kas uzrodās 10 minūšu laikā nonas ciematus vairākus attīstītā Rietuma Eiropas valstī pašā viducī, kas nozīmē, ka tad ir jābūt kaut kādiem aizsardzības dambiem, kas prasa milzīgas investīcijas. Un tagad tā nauda, kuru mēs nopelnām, nodarot kaitējumu klimatam, beigās tiek ieguldīta lietās, lai aizsargātos no tā klimata radītajām problēmām. Tā kā tas ir tas, kā visdrīzāk varētu būt, kāds varētu attīstīties.
Vai mēs varam nonākt tajā punktā, kur, kā mēdz teikt, viss ir pa nulēm, un tad mēs atkopjamies un atkal atgriežamies pie tās klasiskās dzīves, kurā vēl nav nodarīta tā dīvainā lejupslīde prognozējumībā, ko daba mums var piedāvāt un kā mēs šajā vidē varam justies?
Nu jā, un tas ir tas lielais jautājums, vai mēs esam jau aiz neatgriešanās punkta, vai mēs vēl varam paspēt kaut ko nobremzēt. Un tur dalās viedokļi par to, cik tāli tas neatgriezniskais punkts, jo ja ledā izkusīs Antarktīdā un Arktiktā, tad tas ir neatgriezniski, protams, un mēs jau redzam, kā tie procesi notiek, un šobrīd Eiropa runā par klimata neutralitāti, ir tāds vārds moderns, ja, tātad zaļā ekonomika, kas principā ir mēģinājums to bremzēt, bet tas, tā kā tas spiediens nāk no ārpuses tai sistēmai, kas ir tāda parasta cilvēka, ja, kas ir tāda parasta sistēma. Tad, protams, viss, kur mums spiež no ārpuses, mēs zinām, ka mums ļoti nepatīk. Mums patīk tikai, ka mēs paši izdomājam, mēs esam tie gudrinie, kas to ir izdomājuši.
Mēs pieņemsim lēmumu
pareizāko. Jā, mēs pieņemsim lēmumu, jā.
Sev pareizāko.
Jā, un tā kā tas spiediens ir no ārpuses līdzīgi arī, kā mēs redzam ar vakcinēšanos visām pārējām lietām, nekas no tā nestrādā, tāpēc, ka ir šis likums sistēmās, ko mēs jau zinām sen, ka jo tu stiprāk spied sistēmu, jo vairāk viņi spiedīs pretī. Un tikai tad, kad cilvēks tā kā saprot, un es pieņem, ka šīs vasaras notikumi daudziem liks pārdomāt par to, ka varbūt tomēr iekāpt sabiedriskā transportā, nevis braukt ar mašīnu, piemēram, uz darbu, kas ir būtiski, ievaram samazina ietekmi uz klimatu.
Sistēmiskā domāšana, jūs lietojat arī šādu terminu. Ko tas nozīmē? Un kāpēc tā būtu jāliek lietā teju kā tāds mazais izdzīvošanas komplekts?
Nu jā, man jāsaka, ka vārds sistēmisks izklausās mazliet tehnisks iespējams, kāds vispār varbūt saprot datoru kā sistēmu, citam ir transporta sistēma, kāds dzirdēs par sistēmisko domāšanu, daudz cilvēku domā, kas nodarbojas ar kaut kādu ezotēriku, es to nedaru. Tas ir ārkārtīgi pragmātiski lietas, ko es daru ikdienā. Jo es skatos, kā lietas ir savstarpēji saistītas, un katrs no mums to zina, mēs principā piedzimstam jau ar zināšanām par to, ka lietas ir kaut kā saistītas, ka es esmu saistīts ar mammu, un mammas uzvedība ietekmē mani atgriezeniski. Citiem vārdiem sakot, ka viss, kas ietekmē vienu lietu, tas atgriežas pie mums pēc kaut kāda laika atpakaļ, un tas var būt patīkam, var būt mazāk patīkam, atkarībā no tā, ko mēs tieši darām. Un sistēmiskā domāšana ir vienkārši veids, kā mēs redzam, kā lietas ir saistītas. Ja katrs cilvēks atsevišķi, mēs esam lielas tā kā sistēma, mūsu ķermenis. Iekšā mūsu ķermenī ir daudz mazas apakšsistēmas. Mēs satiekamies ar saviem draugiem, ar vienu draugu, un mēs esam divas sistēmas, kas vienu otru iedarbojās. Un man ir slikts garstāvoklis, un es varu ietekmēt savu draugu, un viņš man atgriezeniski, un mēs varam uzsākt strīdu, un mēs to strīdu varam kaut kā beigt, un saprast to, kā tas notiek, kā viens notikums kaut kur uz sistēmas, kaut kādā vietā, pēc tam ietekmē citas lietas, un beigās atgriežas pie manis atpakaļ, un kā jūs minēju, tā nav nekāda tiešām ezotērika, vai kaut kas netverams, tas ir ļoti praktisks un ļoti iedzīgs tāds instruments, kā skatīties uz dzīvi mazliet dziļāk un arī saprast daudz lietas.
Nu tad tās svarīgās lietas, kas katram tomēr ir jāsaprot, kā šī sistēma ierauj varbūt pat mani, kāda cita sistēma, mani cilvēku mazo sistēmu. Nu, piemēram, jūs esat runājis arī par ātrajiem kredītiem. Tātad kādam ir jānopelna un kāds ir gatavs tajā iesaistīties, jo tajā brīdī var būt, tu domā, jā, man vajag šo aizņēmumu. Tad kas ir sistēmiskā domāšana, kas var ļoti, ļoti labi nostrādāt, lai pasargātu no ārkārtīgi lielām nepatikšanām?
Nu, kredītu vispār ņemšanu un vispār viss, kas ir saistīts, kad kaut kas pieaug no kaut kā. Jo kredīts ir tā kā, ja mēs iedomājamies, rauga šūnas, ja? ka mums ir tie, kas tā smīkli, tie zina, ka mums ir viena šūna, mums pēcam nedaudz tā mīkla.
Plešas.
Jā, un pēc kaut kādas pusstundas mums jau pār malām gāžās tas viss. Un iedomāties, ka tas ir kredīti, tas ir parāda procenti, ja, tās raugu šūnas ir parāda procenti, kur no sākuma mums liekas, nu es paņēmu tikai mobilo telefonu nopirku, nu kas tad tur jau nebūs nekas liels ikmēneša maksājums, tur kaut kādu dažu eiro. Un tad pēkšņi izrādās, ka tie procenti ir vairāk nekā telefona vērtība, trīs telefona vērtības, varbūt pat desmit vienā brīdī, ka līdzīgi ar raugu šūnām, kā varēja tā sanākt, no kurienes viņas tur gadījās?
Jā, kā tā varēja sanākt, jā. Tieši tā, kur ir kļūda? Jā. Es biju gatavs maksāt 12 eiro katru mēnesi, kā var rasties parāds, kā var rasties naudas summa par vienu parastu telefonu, kuru nu jau aiziet tūkstošos, kā tas var notikt?
Jā, tāpēc, ka tas, kas mums ir, rada kaut ko jaunu, un tie procenti tiek rēķināti, tie kredīti procenti, no tās cipara, kas mums ir sākotnē, kas mums ir uzkrāts, piemēram, kaut kāds parāds. To sauc par ģeometrisko progresiju latviešu valodā. Un to saprotot, cilvēks, kas ir gājis skolāni, saprot, kur lietot šīs zināšanas, kas ir nākamā problēma, ka mums dod zināšanas, kuras mēs vienkārši nesaprotam, kur viņas lietot. Un ja to nezin, neatcerās un nemāk lietot, tad ir milzīgs nepatikšanas.
Bet nu pirms mēs runājam tālāk, mazliet ievēlkam elpu. Reklāmas pauze. Turpinām raidījumu izšķirtspēju un studijā profesore Andra Blumberga. Vai jūs spējat iedot tādu priekšstatu cilvēkam, ko nozīmē šī spēja normāli paredzēt, prognozēt katru savu rīcību, kāda ir cēloņa, kādas būs sekas?
Nu, tas principā balstās mentālajos modeļos ir bēdā, kā mēs redzam pasauli. Nu, turiens ir viss savu, ka ir tas klasiskais piemērs, ko mēs lietojam, ka ir viens cilvēks, un es viņu varu saukt par teroristu, un kāds cits viņu nosauks par miera cīnītāju. Un tas būs viens un tas pats cilvēks. Un mūsu mentālie modeļi atšķirās par vienu konkrēto cilvēku. Un tie mentālie modeļi ir tas, kā mēs redzam pasauli. Mūsu zināšanas par to, kas mums notiek riņķī. Un mēs ar tiem mentāliem modeļiem arī operējam. Un tātad, ja mēs, protams, paplašinām, jo vairāk mēs domājam, lasām, uzzinām, ja mums veidos kritiskā domāšana, mēs spējam tā kā vairāk saprast lietas, kas mums notiek riņķi, jo sistēmiskā domāšana ir par sakarību ieraudzīšanu, par to, ka lietas nenotik tik vienkārši, kā mums liekas, ka tas, ko mēs redzam, gandrīz nekad nav tas, kas notiek īstenībā. Un tas ir tas paradoks, un īpaši cilvēka attiecībās, tas ir tāda ļoti paradoksāla situācija. Kā es parasti sāku, man piemēram kolēģi atnāk un prasa, ko man darīt, man tagad vajadzētu, es jūtu, te kaut kas dinamisks, te kaut kas notiek, palīdzi man, uztais vienu modelīti, un tad es saku, tu uzzīmē uz papīra, tad uzliec divas asas, visu skolē mācīšos X asas un Y asas, uz X asas liekam laiku, uz Y asas uzliekam lietu, kas man uztrauc, kaut kāds parametrs, kas man uztrauc. Tad es izdomāju, kādas mērvienības laikam es izmantoju, vai man uztrauc pēdējās stundas notikumu, tad es lieku minūtes. Ja man uztrauc pēdējo gadu notikumu, es lieku gadus. Ja man uztrauc gadus priekš, es atkal lieku gadus, atkarībā no tā, kas man tur uztrauc. Un uz Y asas es uzlieku to parametru, kas mani uztrauc, kas mainā, tam jābūt laikā mainīgam. Un tad es cilvēkiem saku, tagad uzzīmē grafiku, kas notiek ar to parametru, kas tev uztrauc. Nu, piemēram, kredīts, ka rekur man uztrauc, ka man tas kredīta apjoms pieaug kaut kādā nesaprotamā veidā katru mēnesi. Es tik maksā, nekas man nesanāk. Un tad, protams, uz Y asas uzlieku, cik eiro katru mēnesi es maksāju, un es uzlieku mēnešu uz X-as un zīmēju grafika visai taukšā, un es vienkārši netiek, un es nesaprotu, kur man tas aizvedīs.
Beidzot, ieraugu reālo summu, kura konkrētā brīdī ir pieaugusi un kur ir jāsamaksā.
Jā, un tā ir tā problēma, un tad tā problēma ir jānosauc vārdā, ka man ir problēma, dinamiski, ka mans parāds pieaug pretēji manām gaidām, ka man tā kā samazināsies tas parāds. Tad man ir parāds. Tad aizņemtā summa, un man ir mani kredīti procenti. Viņi kaut kā savstarpēji saistīti. Galvenais uzdevums ir starp šiem diviem parametriem novilkt bultiņu, kas ko ietekmē. Tātad parāda apjoms ietekmē kredītprocentus, tātad bultiņu no viena uz otru. Un tajā bultiņā ir jāpiešķir vērtība. Vai nu pieaugot parādam pieauga kredītprocenti, vai nu pieaugot parādam samazinās. Ir pašam jāizdomā, vai nu abi tie parametri tā kā palielinās vai samazinās, vai viņi iet pretējos dažādos virzienos. Un tā, tas jau tā ir pirmā atgriezeniskā sēta, un tad ir, vai mani procenti ietekmē arī to pamatsumu kaut kādā veidā. Ir vēl viena būtiņa, tad, un tad mums sanāk tāda kā cilpiņa, tāds aplītis, kas iet pa apli, un ja mēs to stāstam, mums sanāk stāsts, ka pieaugot parādam pieaug procenti, pieaugot procentiem pieaug parāds, un mēs esam noķērti slazdā, cilpiņā.
Un riņķojam.
Un riņķojam pa tos priekšu. Tātad ļoti vienkārši un tāda... Tāda ļoti vienkārša sistēma salīdzinoši, bet, protams, kad ir, nu, iedomāties sistēmu valsts, piemēram, ja, nu, kas ir milzīga sistēma, ja, kur cilvēku prāts nevar visu saprast. Ja. Es nedomāju, ka arī politiķiem pat ir nojausma par mērogu, kas ir īstenībā visu tā valsts sistēma. Viņi kaut kādiem fragmenti, kaut kāds viņi zina. Ja, un tad, ko mēs daram, kas ir arī tāds ļoti interesants vingrinājums, kad ir lielās sistēmas, tad... Tad mēs lūdzam cilvēkus, kas ir iekšā tajā sistēmā, stāstīt savu stāstu, un viņi vienkārši runā, un mēs to stāstu pārvēršam parametros, kas savienojas ar bultiņām, un vienā brīdī tā bultiņa aiziet atpakaļ uz kaut kādu no tiem parametriem, noslēgtās cilpa sāk noslēgties, un, nu, piemēram, ilustrācijā mums tikko bija tāds ļoti interesanta darba grupa par institucionālo kapacitāti. Ir tāds sarežģīts nosaukums.
Cilvēku valodā.
Cilvēku valodā tas ir, cik gatava ir valsts un pašvaldības institūcijas un iestādes veikt kaut kādus pienākumus. Nu, piemēram, atnākt no Eiropas mums tagad direkt, nu, tad ideja, ka Latvijai 2050. Gadā ir jābūt klimata neitrālai. Un cik gatavs ir institūcijas, valsts institūcijas ievies šo ideju, vispār saprast, kas
un
tas
kā?
Ir un kā to ieviest un izdarīt to tā, lai tas ir sociāli atbildīgi un lai tas ir finansiāli netraumē nevienu no mums.
Un vai tie ir cilvēki, kas ir kompetenti
jā,
to darīt,
jā,
jo diemžēl
jā.
Man ir uzreiz tad, kad jūs šo stāstat, es zinu, kā apgūst līdzekļus, kā tas notiek un cik diemžēl bieži vien milzīga nekompetence tiek izrādīta, un tā arī tajā ģeometriskajā progresijā tā tad aiziet, nu, nekurienē. Tad kādā veidā to tiešām var izbalansēt? Nu, kur ir tā galvenā problēma, lai tā sistēma vispār darbotos, lai mēs sasniegtu mērķi? Tikai ne darba grupu, ja?
Jā,
kārtējo.
Un ne kārtējo darba grupu. Un šeit ir tas interesantais, ka mums bija šis izaicinājums saistībā tieši ar klimata politikā. Mums vajadzēja saprast, nu, kas ir tas, kā tā institucionālā kapacitāte, cik valsts institūcijas principā ir gatavs un pašvaldības kaut kam tik trakam. Un, protams, ka mums bija vajadzīgi cilvēki, kas ir iekšā, mums bija vajadzīgi eksperti. Un te tā vajadzība pēc tiem ekspertiem, kuriem ir tās zināšanas par sistēmu, viņi nevar varbūt tās likumsakarības uzzīmēt tur kaut kādās lielās cilpās, bet viņi var izstāstīt stāstu. Un mums bija uzaicināti eksperti no nevalstiskā sektora, no akadēmiskajām institūcijām, tad pilnīgi neitrāli cilvēki, kas ikdienā strādā un vērtē to visu un riekšā, un viņi zina to drēbi ļoti, ļoti labi. Un tad bijām mēs ar mani kolēģi sistēma dinamiķi, un mēs uz ekrāna zīmējām to, ko viņi runā, un vienkārši viņš uzdeva jautājumu vadītājs, un viņi stāstīja savu stāstu, un es zīmēju, un izveidojās stāsts, kas veidoja cilpas, un tas bija tik ārkārtīgi interesanti, un no tām cilpām veidoties jau varēja redzēt, jau, kur tai sistēma ir tie vājie punkti, kur jau var redzēt, ka, ja tur pieliktu spēku, tā sistēma sāk darboties citādāk. Un man, piemēram, bija liels, nu, es tā kā zināju, bet es neesmu par to domājis varbūt tik daudz, bet pie kā tas, piemēram, novedu, ko tas parādīja, ka notikums, kas ir noticis kaut kādu laiku atpakaļ, kas ir ļoti būtiski arī sistēmiskajā domāšanā tāda būtiska lieta, ka darbība, kas ir notikusi kaut kad, kaut kur, pēkšņi atgriežās pēc gadiem atpakaļ, un mēs pat nesaprotam, no kurienes tas ir cēlies. Un tur bija piemērs, ka bija kaut kādu laiku atpakaļ, kad valdība nolēma, ka ziedojumi tiks aplikt ar nodokli. Bija tur tāds moments. Un tad nevalstiskās organizācijas sāk uztraukties, ka viņiem nenāks ziedojumi. Un tas patiešām ir noticis un pagājušā vairāk gada. Un ko mēs redzējām tajā institucionālajā kapacitātē, ka tās nevalstiskās organizācijas vairs neseņem finansējumu no cilvēkiem, ja viņam ir kāds interesi to darīt īsti. Viņi nevar veikt savu darbu, viņi atlaiž darbiniekus. Un nevalstiskais sektors ir tā novājināts, ka viņi nespēja vairs neko turēties pretī kaut kādiem lobijiem jaudīgiem, kuriem ir milzīga naudas masa, milzīga resursa. Un tā kā tās nevalstiskās organizācijas ir izkliedētas pa visām ministrijām, viņi mēģina tur kaut ko glābt, bet viņi vairs neko, un mēs arī redzam, kā tā novājināšanās strādā, ja cik ļoti un cik tā sistēma uzreiz reaģē. Un ir jautājums, kur pielikt spēku, ja un kā to sistēmu atkal dabūt atpakaļ.
Diezgan loģiski. Ejam atpakaļ uz to, ka ir šie nodokļu atvieglojumi, jo šķiet arī nodokļu tā nauda budžetā nav kļuvusi lielāka, atņemot šīm te nevalstiskajām organizācijām. Gluži vienkārši uzņēmēji, acīmredzot, atrod citus veidus, kā šo naudu lietot vai arī, nu tiešām tas... Ieguvums no šī tā tad nav vispār bijis nekāds, vai kāds varbūt pirms tam nevarēja pakonsultēties ar jums un paskatīties, vai tas veido veiksmīgu šo te progresu.
Nu jā, ja mēs būtu to paskatījušies iepriekš un būtu bijuši šie eksperti, un mēs šo pašu vingrām būtu izdarījuši pirms viņa pieņemto lēmumu, mēs būtu varējuši ieraudzīt šīs sakarības. Ja? Ko mēs ar to varam izdarīt? Kurš mūsos klausās? Mums neviens nejautā un kurš mūsos klausās, jo mēs zinām, ka Latvijā kāda ir kā izturās pret zinātniekiem, kas, ko mēs dzirdam ikdienā, plānā galdiņu urbēji, tur pa saviem mākoņiem, ko tu jūs no reālās dzīves vispār saprotiet, tas ir parasti, ko par mums saka. Nu, ir jau klusa cerība, ka Covid ietekmē varbūt kādam liksies, ka zinātnieki ar kaut ko jēgpilni var paveikt, ja, bet ko jūs no biznesa saprotat? Un līdz to nav tā pieredze, un es domāju, tā stigma kaut kāda par to, kas tad ir zinātnieks vispār, un ko viņš vispār var iedot sabiedrībai. Šāda veida instrumenta izmantošana, es domāju, mūs ļoti daudz no daudzām lietām pasargāt, jo tas, ko mēs, piemēram, darām savā nozarē, kas ir enerģētika tieši, lai cik mēs runājam un ko mēs stāstam, un mēs redzam, ka tā siena brīžiem ir necaursitama, jo, protams, ka pretī ir stiprs lobijs, kuram ir kaut kā savi interese, tur kaut ko neļaut vai ļaut, un protams, ka pret lielu naudas masu mūsu stāsts par to, kas mums sagaida kaut kādā hipotētiskā nākotnē, ir nesamērojams lietas.
Nu, lai gan tā hipotētiskā nākotne kādreiz tika prognozēta pēc vairākiem gadsimtiem vismaz, ja ne tūkstošu gadiem, tad tagad mēs tomēr jūtam, ka diemžēl tas viss notiek ātrāk, tā tad ir iestājies kaut kur kāds pātrinājums. Vai jūs esat pētījusi, tad kur tā sistēma ir dabūjusi to robu vai grūdienu, kāpēc tas viss notiek šobrīd tiešām tik ļoti ātri? Dabā.
Jā, nu, protams, ka, un tas ir arī ar to ar pašu sistēmu uzvedību, ka lietām ir jāakumulējās. Ir citiem variem sakot, nu, tā kā iedomājamies, ka ir vanna, kurā līst ūdens, kamēr tur ir maz ūdens, nu, kur tas tur īpaši neuztrauc nevienu, ūdens krājās, ja krājās, un vienā brīdī vai nu līst pāri malām, vai vanna neizstur, viņa pārplīst, salūst, ja kaut kas notiek, ka tas akumulētais daudzums spēkšņi rada kaut kādu milzīgu efektu, un kamēr tā akumulēšanās notiek, tā uzkrāšanās, nu nekas īsti, tā kā mēs neko neredzam, ja? Un tas ir arī klimata pārmaiņām tā bīstamā lieta, ko līdz galam arī cilvēkam grūti varbūt saprast, ka tie CO2 izmeši, kas ir tā lielā problēma, kas veido tā kā tādu stiklu ap zemeslodi, kam siltums tiek cauri iekšā un ārā vairs netiek, un tāpēc mēs uzsilstam kā siltumnīcā, principā mēs dzīvojam, ka pat tad, ja mēs visus CO2 izmešus šodien apturētu, nezinu, kaut kāds ANO izdod pavēli, viss apstājās. Nu, tā kā Covidā viss apstājās, pēkšņi bums, viss blackouts. Tad tas nebūtu tā, ka klimata pārmaiņas neturpinātos, jo tā problēma ir, ka atmosfērā ir tik daudz CO2 uzkrāts, tāds daudzums tur jau ir, ka tagad ir jādabū ārā, tā vana ir steidzam, jāsāk tukšot, un tas nav tā, kad mēs attaisam krānu un CO2 pazūd. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi koki, kas spēja absorbēt CO2, bet koks neizaug vienā dienā, mums ir jāmeklē citu veidu, kur to CO2 var absorbēt, ja, kas var paņemt atpakaļ, ja, to, bet tā kā mežus mēs arī esam veiksmīgi izcirtuši, tad nav arī, kas savāds to, un tas tikai krājās, 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 un te ir tā problēma, ka ka ilgu laiku it kā nekas nenotiek. Dzīve mierīga, dzīve ir superīga, tie, kas saka, klimata pārmaiņas nav, viņi ieejā mierā visus, ka visi kārtībā, un tad, kas sākās, tad tas gāžās milzīgā ātruma, neapturam principā.
Jūsu viedoklis tagad, vai mēs vēl varam atgriezties līdz tam nulles punktam? Lai sistēma līdzsvarotos, jo jūs pat esat teikusi, sistēma vienmēr meklē līdzsvaru, nu nav sistēmas interesēs sagrūt, izbeigties, uzsprākt, ja? Tad vai mēs varam vēl kaut kā izlīdzsvarot to situāciju, kāda ir šobrīd?
Es domāju, ar to domāšanu, kāda ir šobrīd, ar tiem cilvēkiem šobrīd, kas dzīvo uz planētas, kas ir dzīve un kas ir
es
kopā
jau
zinu, ar mums.
Ko jūs tagad teiksiet?
Es baidos, ka nē, un es domāju, kad nāks tas kritiens lejā, tad nu, vienkārši klimata pārmaiņu rezultātā daudz aizies bojā, līdzīgi kā Covid, ka daudz aizies bojā. Un tad paliks kaut kāda grupiņa ar izdzīvošiem stiprākajiem, ar tiem, kas ir spējuši adaptēties vislabāk. Viņi paliks un iesāsies pilnīgi jauns līdzsvars. Un tad tie, kas būs palikuši, viņi iztiks ar tiem resursiem, kas ir palikuši. Un viņi būs adaptējušies, un tā daba lēnā garā sāks atkopties, CO2 sāks absorbēties, izkliedēties, jo pazudīs piesāņojuma avoti. Un vienkārši būs jauns līdzsvars, tikai bez daudziem no tiem, kas ir šobrīd, diemžēl, es domāju.
Ak vai, un vienmēr tie teica, kāpēc jūs nedomājat par šiem dabas un vides jautājumiem? Tas uz mani īpaši neatiecas, es kā viens cilvēks tāpat neko nevar darīt. Kas mainās no tā, ja es, šis viens cilvēks, pēkšņi izvēlos tās ārkārtīgi, nu, radikāls varbūt tās dabai draudzīgās lietas. Es izšķiros tagad ar šo brīdi nekādu lieku vairs jaunu telefonu, tad, kad vēl vecais iet, nekādu jaunu televizoru, kamēr vēl vecais strādā, tad kur ir tas, nu, kur ir tas pagrieziena punkts tīri katra cilvēka psiholoģijā un viņa darbībās rīcībā, lai mēs iegūtu rezultātu?
Nu, es teiktu, ka tā atbilde ir, es arī tikko biju konferencē lielajā sistēma dinamikas, un tur bija ļoti interesanta tāda prezentācija, kura viens no amerikāņu pētniekiem daudz gads ir pētījis sociālā spiediena ietekmi, un cik lielam ir jābūt sociālam spiedienam, jeb sociālo normu spiedienam, citiem vārdiem sakot, kā man ir jāuzvedās, lai mani uzskatītu par labu, ja man rīcība pārpieņem.
Lai derīgs sistēmai,
jā,
tu to līdzsvarojot.
Jā, lai es nebūtu outsiders, lai man neizstumi, bet lai es darītu tā kā lielākā daļa dara. Un viņš pierādījis, ka ir vajadzīgi 25% no tiem, uz kuriem tas attiecās, ir tā kā jāspēj mainīties, veidot jaunu kaut kādu sociālo normu. Nu, ka piemēram, nebrauksim vairāk ar mašīnām uz darbu, brauksim ar sabiedrisko transportu un ar riteņiem un iesim ar kājām. Un kamēr būs tā, ka uz vanšu tilta visi sēdēs mašīnās un es viena pati iešu kājām lietu putenī un nezinu kā, es būšu tas outsiders, ja, un viss par manīm pasmēsies un es, protams, to nedarīšu, nu kā tur tā. Bet tik līdz 25% no tiem, kas sēž uz tā tilta, arī sāks to darīt. Tā, nu viņa tā teorija ir, ka principā turpat viens cilvēks izšķir to brīdi, ka tas sociālais spiediens pietiekam liels, lai mainītu lietas pa īsto. Un tad jau beigās ir tā, ja viens brauc ar mašīnu, pat manš tilt un pārēj ieta kājām, brauc ar riteni, tad viss par viņu smējās, protams. Ja, ka tas viss mainās sociālā spiediena rezultātā un ka tās grupas, ja tā, nu, tie, kuri tā kā iesaistīts, kuriem tas attiecās, ka viņiem pašiem ir īstenībā cilvēkiem ir zināšanas, ja kopienās ir zināšanas par to, kā var izmainīt. Ja, un tieši tāpēc ir tas arī sistēmās ļoti būtiski, ka tas spiediens no ārpuses kāpēc nestrādā. Ja, tāpēc, ka mēs neusticamies nekam no ārpuses, bet mums ir mūsu zināšana. Un ja mēs varam atrast to vienu, divus cilvēkus, mēs viņus saucam par čempioniem, ja mēs varam atrast to čempionu, un mēs viņu varam stimulēt, strādāt ar viņu, palīdzēt viņam, un viņš ir tas, kas to līdzīgi kā vīrus.
Tad impulsu.
Jā, viņš arī, vienkārši jā. Izplata informācijas jā. Vīrus, viņš ar savu piemēru parāda, un, Un ja cilvēks redz, ka kāds viņam līdzīgais ir izdarījis kaut ko, ko man likās, es nekad mūžā nevarēšu izdarīt, un viņš to ir izdarījis, es paskatos, parunāju un saprotu, nu kā, nu ja jau Janka izdarīja, kāpēc es to nevaru izdarīt, nu es taču varu to darīt. Un tā tas aiziet, ja? un tas ir tas, kas pie īsto ved uz tām pārmaiņām.
Bet kā saprast, ka šīs pārmaiņas patiešām notiks, ja es darīšu tā kā Janka? Kur man garantīja, vai es arī apsēžos un tātad prognozēju, veidoju šo bildi, meklēju vājos punktus, stipros punktus un tātad kā tas viss sāk izlīdzināties un notikt?
Nu jā, tas ir katra, protams, pirmkārt mentālais atkal modelis, kā mēs redzam realitāti, cik es ticu Jankam, ko viņš dara, ka viņš man nemāna, ka viņš tur nekrāpjās īstenībā, viņš man saka vienu, bet dara kaut ko pilnīgi citu. Un tā kā, piemēram, Latvijā, ka ir ļoti zema uzticēšanās cilvēkiem ārpus manas ģimenes un draugiem, ja, kas ir jau pierādīts ar pētījumiem, ka tad ir, es viņam uzticu un redzu, un tad tas notiek, un es to savu mentālo modeli mainu ar laiku, un ir kaut kāda informācija, kas arī to apstiprina tā kā vairāk, un tā tas arī aiziet.
Pēc brītiņa mēs runāsim, tieši par to emocionālo un ētisko aspektu sistēmā. Turpinām raidījumu izšķirtspēju studijā Andra Blumberga un vai šajā te sistēmā, kas saistīta ar dabu un vidi, pastāv arī ētiski emocionālie aspekti, kas var ietekmēt sistēmu, padarīt to spēcīgāku, labāku, izglābt varbūt pat.
Jebkura tehnoloģija darbina cilvēks un cilvēku uzvedība, tās ir emocijas, protams, ir kaut kāds mazliet racionāls grauds, dažos gadījumās arī tā nav. Un beigās tas noved pie tā, ka mums kā inženieriem ir jāsatiekās arī ar sociālo zinātņu cilvēkiem, kas ir arī milzīgs izaicinājums arī tīri akadēmiski, jo mēs runājam ļoti atšķirīgās valodās, bet kas ir ar tieši to, ko es daru, to sistēmisko domāšanu un ar sistēmu dinamikas modelēšanu, kur mēs modelējam to, kas notiek cilvēku galvās, un to mums stāsta sociālo zinātņu cilvēki vai mēs lasām literatūrā. Lai saprastu, kā tad panākt, ka jau mans pieminētais cilvēks, kas, piemēram, no pierīgas privātmājas brauc, ved no rīta bērns uz Rīgas centru skolu, lai viņš brauc ar sabiedrisko vai piemēram, izvēlās braukt ar divritēni. Un tā ir cilvēku uzvedība, protams, un tas ir tas, ko vajag modelēt, lai izmainītu ietekmu uz vidi. Ir iespējams modelēt arī emocionālo daļu, Un arī to, kā pieņem lēmumus, tā joprojām ir diezgan neskaidra tēma un daudzi zinātnieki to pētā un mēģina saprast, kā to izdarīt, bet tik daudz, cik ir zināms, mēs varam mēģināt modelēt. Un mēs, piemēram, modelējam, kā cilvēki savā starpā darbojas, piemēram, ģimenē, kā viņi darbojas grupās, kas notiek, ja parādās vienā, teiksim, veida cilvēka ar vienu veidu uzvedību, kā viņi var to mainīt, ja, nu, piemēram, tāds stāsts daudzdzīvokļu mājas siltināšana, tā ir nu, liela, milzīga sociāla kompleksa problēma, kur 100 dzīvokļu īpašnieki, kuri viens otru nepazīst, viens otru varbūt pat ienīst, negrib sarunāties, runā vispār dažādās valodās, kur viens otru vispār nesaprot. Un kā panākt, ka viņi tagad vienosies par kredītu uz nākamiem 20 gadiem, Un ir tādi interesanti vērojumi Latvijā, ka 20% iedzīvotāji, kas dzīvo šādās mājās, nobalsos par. Viņi ir par visu, viņi ir pozitīvi noskaņoti, viņiem patīk viss jaunais un dullais. 20% ir pilnīgi negatīvisti, un viņi ir akmens cieti savā pārliecībā, viņus nekas nevar izkustināt. Un tad ir tie 60% pa vidu. Un jautājums, ko viņi darīs un kam viņi piesliesies.
Vai tos 25%, kā jūs iepriekš teicāt?
Jā, un vajag lai tie 20%, jā, un, bet jautājums, kura no tām grupām ir stiprāk. Un tā, protams, ir jau grupu miedarbība jau vienā sistēmā iekšā. Un mēs varam modelēt, ko dara tie, ko domā tie. Un es arī, man ir arī tāda personīga interese, ko es arī mēģinu modelēt, kā piemēram ir kaut kādas attiecības ģimenē, kas nav veselīgs, par ko pēdējā laikā daudz runā par vardarbību, ko mēs zinām, kas tagad ir, paldies Dievam, parādās vispār dienas gaismā tiek atzīts un nosaukts vārdā. Kur tā vardarbība rodās un kāda ir vardarbības cikli un kā ar to tik galā. Un es esmu uzbūvējis arī modeli nelielu, kur vienu no vardarbības veidiem es uzmodelējusi un skatos, kā šī mijiedarbība, kur viņa radusies un kāpēc viņa nevar apturēt. Tā kā mēs esam iedomājušies, kā viņa var apturēt.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tas, kas notiek neredzamajā daļā, ir pavisam savādāk, tā sistēma darbos pilnīgi citādāk nekā tas, ko mēs redzam, kas notiek īstenībā, kurš ir vainīgais, kurš ir varmāk, kurš ir upuris, kā mainās lomas zibenīgi, upurs kļūst par varmāk, varmāk kļūst par upuri. Tur ir cikliski tā darbība viens otru mijiedarbojās, jo šeit ir tas piemērs diviem cilvēkiem, kur tās ir divas sistēmas, kas satiekoties tiklīdz viens sāk uztēties, nu viņi to sistēmu iekustina kaut kāds notikums. Kur viens sāk uztēties, sāk mainīties viņa uzvedība, un viņš iekustina to otru. Viņi ir tā kā divi svārsti, kur bum, viens pa otru uzsitot, mainās un visu laiku uztās. Un viens nomierinās, otrs pa to laiku uzvelkās. Tas nomierinās, tas sāk uzvilkties. Un šī mijiedarbība, kas principā nāk no bērnības, un tā bērnības pieredze tā, ko viņi mēģina atjaunot un piedzīvot atkal caur šīm ārkārtīgi slimajām attiecībām, Un tas nav tā, ka mēs izņemsim šo te upuru no ģimenes un tāpēc viss būs labi un viss beigsies laimīgi. Nē, tas risinājums ir pavisam citā vietā un pavisam savādāk meklējums.
Kā?
Cilvēkiem ir jāpieaudzē pašvērtība. Izklausās jocīgi, bet abiem vislabāk.
Vai arī buffer zona un tā tad mēģināt atdalīt? Nē.
Nē, tas neko nerisinās. Tas ir tas īstermiņa risinājums, kas liekas acīm redzams.
Jo parasti
redzams.
Jāsaka, ej prom Jā, no vardarbīgām attiecībām.
Bet šeit ir tā sinerģija, ka viņi viens otram ir vajadzīgi, jo viens spēj tam otram iedot bērnības pieredzi, un otrs spēj atkal tam pirmajam iedot bērnības pieredzi. Un viņi apmainās ar šīm te lomām, un viņi izspēlēs katru savu bērnību, kur es kā upurs nāku no vardarbīgas bērnības, kur es esmu piedzīvojis, ka man sit un pazemo un nomet pāris drupaču ar mīlestību, un otrs atkal, kuram ir apslēpēts dusmas un ir iemācīts, ka tu nedrīksti dusmoties, jo tas ir sociāli nepieņemami, ja arī tu drīkst dusmoties kārtīgi un viss, kas tev nepatīk, tu drīkst izgāst uz jebkuru citu. Un šie cilvēki satiekoties viens otram radu šo te bērnības atmosfēru un tāpēc izšķiršana fiziski neko nedod, viņi meklēs nākamo tādu pašu, viņiem ir vajadzīgs tas viss. Un lai to atrisinātu, ir katram no viņiem jāsaprot, kur ir mana problēma, kāda ir bijis man bērnība, ko es varu mainīt, kāpēc man ir vajadzīgs tāds otrs, kāpēc man ir vajadzīgs varmāk, lai es justos labi, jo kāpēc man ir vajadzīgs upurs, lai es varētu izlādēt savas dusmas. Un tikai tad, ja viņi to atrisina, viņiem vairs tas nav vajadzīgs, viņi var dzīvot tālāk kvalitatīvu dzīvi. Un tas ir ārkārtīgi sarežģīti.
Ārkārtīgi, pat man izklausās gandrīz neiespējami.
Jā, ne jau, protams, visi no tā spēs izkūties, bet kāds varēs, un viņš to izdarīs, un viņš to nedarīs vairāk saviem bērniem, vairs nebūs viņiem tāda pieredze. Un tas ies tālāk un ies plašumā, ja, jo viss jau, protams, viss tā vardarbība uzreiz aiziet uz skolu, ja viņi aiziet uz darba vietu, ja, un satnāk klasē. Agresors, ja, un neviens nezin, ko darīt, skolotājs šausmās, ja, psihologi arī īsti nezin, ko darīt, darba vietā atnāk kaut kāds sociopāts, kas vispār sagrauj darba kolektīvu, ja, un ko darīt, un cilvēki bezspēcīgi, un caur to stāstīšanu un rādīšanu, un protams, tā problēma ir tas, ka tas ir ļoti sarežģīti, tas ir tā kā pretēji intuīcijai iet, ja, bet tas ir darāms, tas, protams, nav viegli.
Bet darba kolektīvā, piemēram, jā, tad es pieķeros šim te mazajam modelīm sistēmai, kur ir šis viens ārkārtīgi labais, talantīgais speciālists. Viņš strādā ļoti labi, bet viņš ir neciešams savstarpējā komunikācijā. Tad kā šo sistēmu salabot, padarīt spēcīgu? Nu, kurā vietā ir tas vājais punkts?
Nu, vispār man šķiet, ka tā problēma, cik es esmu lasījusi un skatījusies to, caur to sistēmisko domāšanu, to visu, ka un es arī nesen lasīju pētījumu, kurā ir pētīts dažādu uzņēmumu vadītāji, kāda viņi ir tā tad personības tipi, vai viņi ir sociopāti, kas ir galējā, nu tāda ļaunprāta, nu kur nav sirdsapziņas cilvēkam, citiem vārdiem sakot. Un kur ir dziļi empātiski vadītāji, un cik ir ienesīgums katrā, nu, katram no šiem tipiem, pa vidu, protams, tur ir lielāka daļa pa vidu, bet tajā pētījumā arī bija gadījušies daži no abiem tiem galiem ekstrēmiem. Un, protams, ka ienesīgums uz to vienu, uz to vadītāju, daudz lielāks ir tur, kur ir empātisks vadītājs, ja nekā tas sociopāts, kas it kā liekas pretēja, jo vislabākais citiem liekas vislabākais priekšnieks, Tieši kas tā. Iet cauri sienai, viņu vispār nesatrauc, ka tu kāds tur kritušais pa ceļam vai kaut kādu zaudējumu.
Un darbinieks apsaukā viņi visi, Jā. Nu tādi, Jā. Ne īpaši gudri.
Jā, un tas skaidrojums ir, ka šie te cilvēki, kuriem nav sirdsapziņas, viņi rāda ļoti neveselīgu atmosfēru darba vidē, jo tur rodās visāda veidā negatīvas emocijas, ja tie darbinieki tā kā saindējās ar to visu, un viss tās sistēmas saindējās, un principā nav darba spējīgi, ja viņi visu laiku uztraucās, kur man kāds uzbruks, kurš man aprunās, ja? Kas tagad nāks, par ko man tur pazemos kaut kādās sapulcēs, ja? Un tas ir ārkārtīgi neveselīgi, ka tu vienkārši to produktivitāte ir gandrīz nula varbūt pat kaut kādos gadījumos, un
Bet sistēma izdzīvo it kā, nu šis uzņēmums darbojas, strādā.
Jā, bet tas līdzsvars ir tā, nu tas tālu no ideālā līdzsvara, no labvēlīgākā līdzsvara.
Tad kā tas varētu, iedomājieties, kāds tas varētu būt uzņēmums, ja būtu normāli, adekvāti un labvēlīgi jā. Šī vide?
Jā, kad nav tas, un tad ir tas otrs, un tajā pētījumā ir izpētīts, kas tieši, kāda tā recepta tiem ļoti tiem labajiem vadītājiem, kas aiz tā slēpjās, jā, un Un tur, protams, ir acīm redzama empātija, iejūtība, sirsnība, jā, nav pazemošanas nekādas, jā, kas principā, kas ir interesanti, tas ir par to pētījumu domāju, arī no sistēmiskā tā domāšana, ka tomēr pie mums ir tā pieņemts, ka nu, būt jūtīgam un emocionālam ir slikti. Kur pretī būtu kārtīgam caursitējam ar riktīgu spēku, tas vislabākais cilvēks, labākais vadītājs, bet kad pierādās, ka ir tieši pretēji, un ka principā tā ir kaut kāda stigma ir, ka būt tam emocionāli iejūtīgam ir slikti, kas principā sistēma parāda, ka tieši otrādāk.
Lūk, zināšanas, kur vienam Jā. Otram varbūt pietrūcis, bet nu, tagad mums ir jāatgriežas pie iepriekšējā raidījumā, Inga Spriņģis pieteiktās problēmas, kas viņas prāt šobrīd ir ļoti aktuāli Latvijā. Un proti, tātad pēc attālinātās mācīšanās jaunajiem cilvēkiem varētu būt ļoti pamatīgs rops izglītībā, tās kvalitāte varētu būt krietni zemāka, un nopietnas psiholoģiskas, varbūt pat psihiskas traumas, dažādas problēmas, ko radīs šis posms, kad viņi nav varējuši savstarpēji normāli ar vienaudžiem komunicēt un vispār nav bijusi tāda adekvāta, laba, brīva komunikācija, kādu tā ir ierasti bijusi līdz šim. Jūsuprāt, šī problēma ir tā svarīgākā un tiešām pētāmā risināmā vai jūs liekat pretī ko citu, kas nākamā raidījuma viesim būs, tad jāizvērtē, vai tas ir ļoti būtiski šobrīd Latvijā.
Es zinu stāstus, kur bērni principā nenāk uz skolu, nepieslēdzās zūmiem, skolotāji viņus nevar dabūt rokā, ja, un ir klases pat tādas, kas ārpus lielajām pilsētām, ja, kur skolotājs ir bezspēcīgs. Un es, protams, redzu arī lielu sistēmas problēmu tenī visā, ja, ka skolotāja loma, ko viņš var izdarīt, ko viņš nevarēja izdarīt, cik viņš gribēja vispār darīt, ja, jo skolotājs, kas saka, ka ai, es nepieslēgšos un iedošu, lai viņi tur paši pastāvīgi kaut ko pilda. Es īsti nevaru saprast, jo man universitātē mums, protams, bija tieši tas pats, ka mums paziņoja nākamajā dienā visi sākam tieši saistē, un nevienam nu, mums nebija tādas pieredzes. Un tas ir tāds par adaptēšanos, cik tu spēji adaptēties tajā situācijā. Un tie, kas nespēja, tie skolotāji aizrāva līdz sevi un arī tos bērnus. Kas adaptējās, tie pilnīgi mierīgi varēja strādāt. Mani vairāk uztrauc tāds, varbūt tāds bišķiņ globālāka lieta, ka tā nespēja sadarboties, caur nespēju uzticēties ārpus manas ģimenes un draugu loka, novad pie tā, ka neveidojas tāda veselīga pilsoniska sabiedrība, kas rada vilkmi vai vajadzību darīt kaut ko labāk, savādāk, modernāk. Nu, es gan tagad, kad mainās paudzes, es redzu, ka tie mileniāļi, kas nāk un bērni, kas ir dzimuši pēc 2000. Gada, ir savādāk. Un man ir tāda klusa cerība, un es caur studentiem arī redzu, ka tomēr mainās tā domāšana, ja, ka nevis iedot piecīt policistam ir labi, ja, bet ka tieši tā mainīšanās un tā pieprasījuma radīšana, ja, pateikt skaļi, ko man vajag, nevis klusu rādīt figu kabatā, kas ir latviešiem ļoti tā kā raksturīgi. Un tieši tāpēc man liekas ārkārtīgi arī no tā simpātiski un arī simboliski tas, kas notiek Rīgā tagad, viss tā ņemšanās ar transporta lietām, ka jāpalēnina Rīgu, jo man jau liekas, ka tas nekad nenotiks. Un bums, un tas pēkšņi atnāca. Un tāpēc mana tā, jā, tā fantāzija vai tas uztraukums par to, ka ir vajadzīgs vēl vairāk sadarboties, vēl vairāk tā kā no apakšām prasīt to visu un pieprasīt. Jā, un tad arī tā dzīve būs daudz, daudz kvalitatīvāk, es domāju.
Nu, maza piebilde gan varbūt veids, kā tā Rīga tiek lēnināta, ir mazliet diskutējams un nevienmēr gudri padarīts, jā, zinot dažādus kāzus un tā. Doma laba, varbūt ir kaut kur kļūda sistēmas.
Es domāju, ka vienkārši pārāk, jo sistēmiskajā domāšana tāds likums ātrāk ir lēnāk. Tas nozīmē, ka nevienmēr to, ko mēs varam izdarīt ātrāk, ka tas novedīs pie labāka rezultāta. Bišķi lēnāk, netik strauji. Viņi, protams, nāca ar milzīgu švunku un viņai vajadzēja to izdarīt, bet es domāju, ka tā sistēma nostabilizēsies un pēc gada mēs jau redzēsim kaut ko pilnīgi citu.
Milzīgs paldies, varbūt pēc gada atkal, tad tiksimies studijā un par to varēsim priecāties. Paldies, mīļš!